Mjög sleilir Rafnei Magnúsdóttir.
Herra fórseti, háttvirti þingmaður svaraði ekki spurningunum en varðandi þeirra tillögur hvort það hafi verið lagt mat á hver þessi endurúthlutun þýddi fyrir litlar og meðalstóra útgerðir. Hvað þýðir þessi endurúthlutun í raun? Og svo langar maður að spyrja háttvirti þingmann að það var rætt mjög inn í nefndinni varðandi þessar breytingar að vinnslan væri tekin út úr dæminu og embætti ríkisskattstjóra að það, því falið að hafa eftirlit með því að það sé ekki óæðileg milli verðlagning í samþættum rekstri sjávarútsfyrirtækja og það kom skýrt fram hjá embættinu að þeir teldu sig hafa þau tæki og aðganga þeim upplýsingu hjá viðkomandi fyrirtækjum til að koma í veg fyrir það. Mér langar að spyrja háttvirtan þingmann hvort hann treysti ekki þeim orðum sem komu fram hjá embætti ríkisskattstjóra að hafa eftirlit með þessu hjá viðkomandi fyrirtækjum í þeirra skatta uppgjöri þar sem sérstakt blað lagt fram til þess að vinna að afkomu tengingu sérstakra tegunda og upplýsingum frá fiskistofu aflaverðmæti hverja tegundar fyrir sig. Treystir ekki háttvirtur þingmaður þessum stofnunum fiskistofu og embætti ríkisskattstjóra og verðlagsstofu skiptaverðs að fylgjast með réttu verði til sjómanna að hafa eftirlit með þessum þáttum sem þurfa að vera í lagi og raun að vera þetta frumvarp byggist á með þessara afkomu tengingu veiðigjalda sem geta nótabene hækkað eða lækkað eftir afkomu greininni og hefur háttvirtur þingmaður ekki kynnt sér skýrslu Deloitte sem sýnir fram á mjög mikinn samdrátt í hagnaði undanfarin tvö ár sem sýndi ef óbreytt veiðigjöld væru þá yrðu þau árið 2020 2 miljardar og 12,5 á næsta ári það verður gott að fá viðbrögð háttvirts þingmanns á þessum staðreyndum
þá svarar andsvari öðru sinni háttvirtur fjórði þingmaður